case you missed it.
Dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Dr. Ulul Albab. Beliau adalah salah seorang dokter obstetri ginekologi yang survive, alhamdulillah berhasil melewati masa-masa kritis dalam COVID-19. Seperti kita sudah ketahui, di Amerika sendiri korbannya setiap hari ini ribuan, udah dok. Ini bukan hitungannya, bukan 10-20 lagi. Bisa dibayangkan sendiri kepanikan sebetulnya di dalam hati warga Amerika, dan saya rasa juga di Indonesia dan banyak negara lainnya nih dokter. Kalau bisa sharing sedikit, dokter, kenapa bisa juga tertular? Apakah dari pasien, apa dari kehidupan sehari-hari, keseharian?
Terima kasih Mbak Eva atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit bercerita dan berbagi kisah tentang bagaimana saya sampai tertular COVID-19 ini. Mungkin sebelum saya bercerita dari mana saya mendapatkan virus tersebut, saya hanya ingin bicara bahwa COVID itu ada, COVID itu nyata, dan COVID itu depan mata. Saya salah satu survival COVID-19 yang masuk dalam kategori berat, bahkan menuju sangat berat, boleh dibilang sudah mencapai masa kritis. Saya mengalami perawatan selama total 22 hari di rumah sakit, kemudian 2 minggu pemantauan di rumah. Bahkan saya sempat 14 hari dirawat di ICU, dengan 7 hari saya sempat dibuat tidak sadar atau diintubasi. Karena memang pada saat itu serangan saya sangat berat, kemudian dokter yang mengatakan bahwa fungsi paru-paru saya sudah sangat kritis pada saat itu. Bahkan saturasi oksigen dengan bantuan maksimal dari oksigen hanya mencapai 90%. Padahal yang target yang dicapai untuk orang normal adalah 95 bahkan sampai 98%. Aktivitas sehari-hari saya, selain sebagai dokter kandungan yang melayani hampir rata-rata 30-40 pasien per hari, kemudian dilanjutkan dengan operasi, saya juga diaktif di beberapa kegiatan. Ada beberapa organisasi yang saya aktif di sana, dan juga kebetulan saya akhir-akhir ini sedang aktif dalam hal membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menyiapkan pelayanan maternal untuk ibu hamil, untuk yang terinfeksi COVID-19. Kalau ditanya, saya dapat dari mana? Jelas saya sendiri sampai sekarang bingung, karena pada saat saya melakukan pelayanan sehari-hari, saya menggunakan protokol APD yang lengkap sesuai dengan leveling APD, baik di poli, di kamar operasi, maupun ketika saya melakukan visitasi pasien. Tetapi itulah saya bilang bahwa mungkin bisa dari pasien, mungkin bisa pada saat kolega saya ketika saya sedang meeting, atau mungkin bisa juga dari salah satu anggota keluarga saya, itu juga bisa sebenarnya. Karena kita tidak tahu bahwa siapa saja itu bisa menjadi penyebar COVID-19, makanya kita harus sangat berhati-hati. Wajar kalau seandainya masyarakat panik, karena sampai sekarang terapi definitif atau hal yang pasti untuk mencegah, hal yang pasti untuk mengganti COVID-19 ini sampai sekarang belum ditemukan secara pasti. Walaupun memang ada beberapa terapi-terapi yang diusulkan dan mungkin ada beberapa terapi yang terbaru. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Yang paling penting mungkin dari apa yang saya ambil hikmah, dari apa yang saya alami, bahwa memang COVID ini nyata dan sangat membahayakan. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah. Karena kita tidak tahu. Bisa keluarga kita, bisa sahabat terdekat kita, bisa kolega kita, teman kerja kita, mungkin pasien kita kalau ketika kita sedang melakukan tindakan atau mungkin sedang melayani pasien kita, atau mungkin bisa dari yang lainnya. Sehingga saya sendiri berpikir akhirnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita aman menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian kita menggunakan alat bantu, alat proteksi atau alat pelindungan diri pada saat melakukan tugas. Daya tahan tubuh jelas harus kita perhatikan. Karena apa? Mungkin flashback ke belakang, pada saat saya sebelum sakit memang saya merasakan daya tahan tubuh saya agak menurun. Frekuensi olahraga agak berkurang. Sehingga itu yang mungkin menjadi faktor pencetus sehingga akhirnya saya mendapatkan serangan COVID-19 pada tataran atau tahapan yang paling berat. Bahkan boleh dibilang kemungkinan saya hidup itu 50-50.
Dan yang mengerikannya, sama juga seperti yang kasus di Amerika ini dokter, dari Maret sampai Desember ini sudah ada setidaknya 324 tenaga medis kita, terutama dokter ya, yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Ini kan menunjukkan ya, bahwa mereka yang ada di front line itu sebetulnya paling bahaya karena berhadapan langsung dengan pasien. Dan konstan, kan nggak bisa berhenti. Kayak saya misalnya jadi wartawan, okelah saya bisa ngeliput. Kalau yang aman, kalau yang nggak aman, saya memilih saya di rumah aja. Kalau dokter kan nggak mungkin, dokter, perawat. Ya. Sedih nggak sih dok kalau ngelihat masih ada orang yang nggak percaya sama COVID atau bahkan
sangat sedih gitu kan? Ya. Sangat sedih Mbak Eva. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa COVID itu hoax, COVID itu konspirasi, saya pikir ini sesuatu hal yang di luar akal pikiran kita. Sampai sekarang data dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Indonesia, karena kebetulan saya adalah salah satu tim di sana, hampir mendekati 200 dokter di Indonesia yang sudah meninggal. Dan bahkan dari hari ke hari bisa sehari 2-3 tenaga medis itu menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Bayangkan saja ketika saya dirawat bahwa di situ ada teman-teman perawat yang dia incas 24 jam menggunakan APD, terpapar dari hari ke hari virus tersebut. Tim dokter yang senantiasa melayani pasien yang tanpa lelah. Dan bukan tidak mungkin daya tahan mereka sendiri, bahkan imunitas mereka sendiri juga bisa menurun gara-gara mereka terpapar terus-terusan dan faktor lelah, capek, belum lagi fisik yang terkuras. Yang paling utama adalah stres psikis yang luar biasa ketika kita bertugas di front line menghadapi COVID-19 ini. Jadi jangan biarkan nyawa kami menjadi tumbal. Jangan biarkan kami, ada dokter-dokter atau tenaga medis atau paramedis yang lain yang menjadi korban ketika masyarakat masih berpikir bahwa COVID ini hoax, COVID ini tidak nyata, dan COVID ini konspirasi. Saya saksi hidup bahwa COVID itu sangat berbahaya, bahkan saya saksi hidup bahwa bukan hanya tanpa gejala, COVID bisa serta-merta bisa mengambil nyawa kita dalam setiap saat. Ini boleh saya bercerita bahwa keluhan saya pada awal adalah hanya cuman batuk, tanpa disertai demam. Tiba-tiba batuknya menjadi disertai dengan sesak nafas berat, kemudian dalam waktu hitungan jam, saya yang awalnya masih bisa berjalan, tiba-tiba langsung harus pakai kursi roda dan harus dibantu dengan oksigen. Ketika awalnya saya masih bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa oksigen, maka dalam waktu sangat cepat paru-paru saya sudah terserang dan akhirnya apa? Dengan bantuan oksigen pun fungsi paru-paru saya menjadi berkurang atau menjadi kritis. Dan bahkan mungkin kalau seandainya saya tidak segera dilakukan intubasi, mungkin ceritanya lain.
Di intubasi itu berarti yang tadi dokter bilang itu ya, dibuat dalam keadaan koma begitu?
Betul, dibuat dalam kondisi koma, saya ditidurkan, jadi saya tidak sadar sama sekali. Jadi ya peluangnya 50-50 antara saya bisa bangun, sembuh, atau saya dipanggil yang maha kuasa. Artinya pada poin seperti itu. Karena apa? Pilihannya itu yang terakhir. Karena ketika kita tidak dilakukan intubasi, maka kemungkinan progresivitas virusnya makin menyebar, bahkan bisa mengenai organ lain, dalam ini adalah jantung, dan ujung-ujungnya saya bisa meninggal.
Apa yang dilakukan ketika dia diintubasi ini? Maaf, ini pertanyaan awam barangkali, dok.
Paru-paru saya sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Bahkan dengan alat bantu oksigen, dengan tekanan, fungsi paru-paru saya tidak mencapai kondisi normal. Sehingga diputuskan bahwa saya harus dibantu dengan alat, makanya diintubasi tersebut. Jadi intubasi ini adalah proses pengambil alihan, di mana fungsi paru-paru diistirahatkan, paru-paru kita diistirahatkan, tapi sistem pernafasan kita dibantu atau digantikan dengan alat untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan terapi yang maksimal terhadap paru-paru kita. Karena apa? Ketika paru-paru masih bekerja dengan berat, maka terapi-terapi yang diberikan tidak bisa berjalan secara maksimal. Makanya pilihannya adalah untuk sementara kita di knockdown. Jadi paru-paru saya diistirahatkan, tapi fungsi pernafasannya diambil alih dengan alat namanya intubator.
Wah, ini berarti resikonya gede banget ya dok. Karena bisa aja tiba-tiba terapinya gagal, ya udah selesai berarti kan?
Betul sekali. Pilihannya adalah ya antara kita ambil challenge tersebut atau kita sudah pamitan dengan keluarga kita.
Ya, saya ada satu foto dari sebuah rumah sakit kami ambil bagaimana di sini kalau pasien-pasien yang dianggap sudah kritis kan dia sudah sama sekali nggak boleh ketemu dengan keluarganya. Jadi mereka hanya bisa ketemu lewat Zoom ya atau Google Meet dan sebagainya. Jadi ada iPad ratusan iPad disiapkan, itu semua setiap pagi disiapkan, dibersihkan karena ditaruh di pasien-pasien yang kritis ini untuk dia say goodbye. Ya. Oh my god, ini satu hal yang nggak gila, ini nggak pernah kebayang sebelumnya nih orang sampai kita mesti kayak say goodbye-nya sampai kayak gitu. Jadi karena keluarga nggak mungkin datang lagi gitu kan dok
ya? Ya memang, jadi ketika saya dinyatakan positif COVID-19, saya dimasukkan ke ruang ICU, pada saat itu saya sudah nggak bisa kontak dengan keluarga. Artinya saya selama 22 hari di rumah sakit, saya sendirian. Tidak ada yang menungguin. Ketika saya di ICU 14 hari, fokus perawatan dilakukan oleh tim paramedis yang menjaga. Mungkin bukan hanya pengobatan, tetapi daily activity, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya, memang harus tepat tidur. Dan memang selain kita mengalami trauma, karena kita juga takut terjadi hal yang tidak diinginkan, faktor psikis juga mempengaruhi. Makanya kadang-kadang nggak jarang kita merasa jenuh, kemudian pengen berontak karena kenapa kita nggak bisa ketemu dengan keluarga dan sebagainya. Komunikasi paling hanya dengan video call, hanya sebatas itu. Tetapi semua demi kebaikan diri kita sendiri, dan itu memang harus dilakukan sampai kita dinyatakan sembuh, kemudian pada saat pemeriksaan swab, kita dinyatakan negatif.
Tapi vaksin bakal membantu nggak sih dok?
Memang dikatakan bahwa vaksin salah satu terapi. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua individu itu cocok dengan vaksin. perlu diingat ada beberapa hal yang tidak cocok. Saya pikir vaksin adalah hanya salah satu cara menurut kita. Kita tahu bahwa memang kalau di beberapa teori mengatakan semua penyakit yang disebabkan karena virus itu kan ada pengobatan primer, pengobatan sekunder, pengobatan tersier, dan sebagainya. Vaksin mungkin salah satu cara, tetapi bukan hal satu-satu utama. Bukan berarti juga ketika misalnya dia diberikan vaksin kemudian kita bebas. Ah, saya kan sudah divaksin, boleh dong saya nggak pakai masker, boleh dong saya berdekatan, boleh dong saya tidak cuci tangan, tidak seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan, kemudian yang paling penting adalah tadi saya bilang, mungkin di Indonesia sekarang ada suatu himbauan yang bagus ya, selain pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ada juga aman, imun, dan iman. Artinya apa? Aman, kita harus aman dengan protokol kesehatan. Imun, kita harus menggunakan imun kita, daya tahan tubuh kita. Karena ketika daya tahan tubuh kita bagus, maka kemungkinan kita terpapar menjadi sedikit. Bahkan virus bisa mati sebelum masuk dalam tubuh kita. Karena tubuh kita mempunyai kekebalan yang bisa melawan infeksi virus tersebut. Dengan apa kita jaga imun? Dengan olahraga teratur, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, kemudian makan-makan yang bergizi. Yang paling penting adalah kita iman. Dekatkan pada Tuhan, selalu berdoa supaya kita, keluarga kita, teman terdekat kita, terhindar dan jauh dari infeksi virus COVID-19 ini.
Jadi dalam kacamata dokter, apakah kampanye yang dilakukan pemerintah dan berbagai unsur sekarang ini sudah cukup maksimal atau seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dok?
Saya pikir harus lebih ditingkatkan, bukan hanya pada sekedar himbauan. Saya pikir pressure, bahkan tindakan lebih tegas, itu harus lebih dilaksanakan. Saya pikir masih beberapa hal atau beberapa kalangan, bukan hanya masyarakat, ada beberapa pendapat yang masih mengatakan bahwa saya kan sehat. Saya kan nggak pakai masker, nggak ada masalah. Saya kan nggak punya komorbid. Saya kan nggak terpapar dengan pasien COVID dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu. Tahu-tahu kita bisa terkena, dan tahan tubuh kita turun, kita bisa jatuh dalam kondisi yang tidak berat. Selain himbauan, saya pikir ada tindakan yang lebih nyata lagi. Mungkin hukuman lebih dipertegas, tidak tebang pilih, sering-sering menampilkan beberapa korban COVID-19 untuk bercerita. Karena masyarakat kita biasanya ketika hanya dihimbau tanpa mendengar langsung cerita korban atau mungkin survivor COVID-19, mungkin mereka belum terbuka pikirannya. Tetapi kalau seandainya digambarkan misalnya, ya inilah korban COVID, inilah ketika dia dinyatakan sakit, perawatannya seperti apa, masuk ICU seperti apa, itu mungkin bisa memugah wacana mereka.
Baik, terima kasih sekali dokter. Ya. Sehat terus ya dok.
Terima kasih, sama-sama Mbak Eva. Salam sehat semuanya.
Salam sehat semuanya.
Sama-sama. Dokter.